Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Он төртүнчү ноябрь күнгө бейшемби Азаттык бечки берүүлөрүн сунуш кылат. Адвокат Икрамедин Айткуловдун сабалышы боюнча кылмыш иши козголду.
Өтүүчү саясатташкан, эле өзүнүн өмүрүнө коркунуч келген иштери менен алектенчү мындай адвокаттык ишине байланыштуу коргоп аткан тараптын экинчи тарабы дагы адамдар тараптанда болуп калышы мүмкүн.
Ошол эле күнү теле алып баруучу Бакыт Букаевдин киши колдуу болгону белгилүү болду. Евробиримдик Украинага Тимошенко маселесин чечүү үчүн 19 ноябрга чейин убакыт берди. Атабейит мемориалында Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү ачылды. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта орун беребиз. Кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекше кызы алып барам. Акыркы кабарлар менен болсо Төрөкул Дооров тааныштырып турат. Төрөкул.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бишкектен 14-чү төрөт үйүнүн ымыркай жоголуп кеткен бөлүмүнүн башчысы иштен алынбайт. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Элнура Боромбаева билдирди. Анын айтымында бөлүм башчы тергөө иштери бүткөнгө чейин гана убактылуу иштен кетирилген, бирок реаниматолог катары иштей берет.
Бизде реаниматолог, балдардын реаниматологу жетишпейт, анан ким иштейт? Күчтүү специалисттердин бири. Анан аны биз таптакыр иштен бошотуп салсак, бизге өзүбүзгө специалист аз жетишпей жатпайбы? А именно ошол кызматтык баягы бөлүм башчылыгынан четтетилди да.
Бурунбаеванын айтымында окуяга байланыштуу түзүлгөн комиссиянын чечими менен 4-чү төрөт үйүнүн баш кызматкери Гүлнара Мамытова иштен алынды. Шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жана төрөт үйүнүн айрым кызматкерлерине сөгүш жарыяланды. 5 ноябрда төрөт үйүндө бир айлык кыз жоголуп кеткен эле. Апасы операция болгонуна байланыштуу аны ошол жерде карап атышкан. Ымыркайда бүгүн Асанбай кичи районунан 4-чү төрөт үйүндө дарыланып кеткен келиндин үйүнөн табышты. Бүгүн Иракта шиилердин Ашура диний майрамындагы жардыруулардан 39 адам набыт болду. Өлкөнүн чыгышындагы Аль-Садрия шаарында жанкечти өзүн жардырып андан 30 киши өлдү. Кеминде 65 адам жарадар болгону кабарланып атат. Багдадка жакын жерде 2 бомба жарылып андан 9 киши көз жумган. Бүгүн Иракта жана дүйнөнүн көптөгөн бөлүктөрүндө шии мусулмандары Ашураны байрамдап атышат. Зыяратчылар Мухаммад пайгамбардын небереси имам Хусейндин көз жумганынын 7-чи кылымында аза күтүш үчүн ыйык Карбала шаарындагы күмбөзгө агылууда. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде быйыл Ирактагы түрдүү чабуулдарда 7000 ашуун киши мерт болгон. Октябрь 2008 жылдан берки эң кандуу ай болуп калды. Өлгөндөрдүн саны бул айда дээрлик 1000 адамга жеткен эле. Орусия менен Египеттин тышкы иштери жана коргоо министрлери 2 миллиард долларга барабар курал соодасы жөнүндө сүйлөшүп атышат. Эки өлкөнүн жогорку даражадагы расмий өкүлдөрү көп жылдардан бери алгачкы ирет мындай талкууга чогулушту. Быйыл июлда президент Мухаммад Мурсини аскерий жетекчилик бийликтен кулаткандан кийин АКШ Египетке курал жана акча жагынан жардамды токтотуп койгон. Орусиялык министрлер Сергей Лавров менен Сергей Шойгу Каирде утурумдук президент Адли Мансур менен да жолугушары айтылууда. Каирдеги бүгүнкү маалыма чейинде Лавров:
Мы не дружим против кого-то. Надо, наверное, уже принять.
Египет менен Орусия кимдир бирөөгө каршылоо үчүн достошуп аткан жери жок. Бүгүнкү заманда мурдагы доолордогу ойдон алыстап, азыркы учур менен жашаган дурус жана ар бир өлкө ким менен мамиле түзүүнү өзү чечиши керек, деди Лавров. Орус деңиз флотунун Варяг аскерий кемеси жээктеги Александрия портуна барганы кабарланып атат. Орус аскер кемелери бул өлкөгө 92 жылдан бери барбай калган болчу. Советтер Союзу Египет менен тыгыз мамиледе болуп келгени менен 70-чи жылдары президент Анвар Садаттын тушунда өлкө батышка кытай баштаган. Москванын Шереметьево аэропортунда ири суммадагы акчанын алды акчасын алдырган кыргызстандык жарандын абалы туруктуу. Бул тууралуу бүгүн Азаттык ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Ибрагим Асанов билдирди. Анын айтымында жабыркаган Виталий Запрягаев жаткырылган оорукананын кире беришине кароол коюлгандыктан өзү менен жолугууга мүмкүн болгон жок.
Абалы азыр стабилдүү эле дейт, но астына киргизген жок, охрана турат, охранасы киргизген жок, бирок состояниясы стабильный деп атышат. Тигилер пока бизге информация, пока подождите деп Кызылорданын балдары тергөө маалдар жүрүп, бирок оперативно иштеп баштап атышат.
Виталий Запрягаев Бишектен Москвага кечээ эртең менен учуп барган. Колундагы баштыкта 1,600,000 доллар бар болчу. Аэропорттун VIP залынан чыгып баратканда аны белгисиз бирөөлөр эки жолу атып баштыгын жулуп кетишкен. Акчаны ал Москвадан батарея алыш үчүн чогултканын айткан. Орусиянын бийликтери Пусира Айы тобунун камактагы мүчөсү Надежда Толоконникова Сибирдеги түрмөгө которулганын тастыкташты. Жаза өтөө федералдык кызматынын кабылышында бүгүн Толоконикованын үй бүлөсүнө анын Красноярск районундагы түрмөгө которулганы тууралуу расмий кат жөнөтүлдү. Ал 2 жылдык жаза мөөнөтүнүн калган бөлүгүн ушулерде өтөй турган айтылууда. Буга чейин Мордовиядагы түрмөдө өмүрүнө коркунуч келтирилгенин, андагы начар шарттарга нааразы экенин айткан активист ырчы ачкачылык жарыялаган болчу. Анын жакын туугандары Толоконикованын абалы кайырда кармалып турган жөнүндө 3 аптадан бери эми угуп атышат. Аны былтыр Москвадагы негизги чиркөөдө президент Владимир Путинди сындап ырдагында кармап, бейбаштоо үчүн камашкан. Келерки жылы мартта түрмөдөн чыгарылышы керек. Бүгүн Баткен окуясынын курмандыктары эскерилди. Баткен окуясынын 14 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасына Кыргызстандын ар тарабынан келген жарандар катышты. Мерт болгондордун арбагына багышталып Куран окулду, эстелигине гүл коюлду. 99 жылы Зардал айылына экстремисттик топтор кирип келишкен. Алар менен атышууларда 50-дөн ашуун кыргызстандык аскер набыт болгон эле. Быйылдан тарта 26 октябрь Баткен окуясынын курмандыктарын эскерүү күнү катары белгиленмей болду.
Рахмат. Төрөкул Доро сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк адаттагыдай эле биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Адвокат Икрамидин Айткуловдун сабалышы боюнча кылмыш иши козголду. Ишти Свердлов районунун милициясы иликтеп териштирип жатат. Адвокаттын туугандары кечээ түнү болгон кол салууну анын кесиптик ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Айткулов буга чейин бир катар чуулгандуу окуялар боюнча айыпталгандардын оппозиция өкүлдөрүнүн жактоочусу болуп жүргөн. Адвокат ошондой эле башкы прокурор Айда Саляновану кескин сынга алып, Башкы прокуратура бийликтин саясий куугунтуктоочу куралына айланганын айтып келген. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Икрамидин Айткуловдун сабалышы боюнча карактоо деген берене менен кылмыш иш козголду. Бишкек шаардык иш иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов сабалган себеби боюнча так версия азырынча жоктугун айтууда.
Ушул белгисиз адамдар тарабынан болуп атпайбы? Өзү да билбейт, биз да билбейбиз. Анан бизге азыр түшкөн маалыматтар боюнча иштеп атабыз. Ушул эмне себептен салып кеткендиги. Биздин оюбузча ошол жерде белгисиз адамдар тарабынан, бейбаш адамдар тарабынан ошо жанындагы жанагы телефондун акчасын тонуп кетүү аракетинде гана болгон болуш керек деп. Анын баардыгын эми тергөө көрсөтөт. Пока азырынча тоо деп жерин версияларды да айтууга эрте да.
Адвокаттын жакындары болсо бул окуяны Айткуловдун кесиптик ишмердиги менен байланыштырып жатат. Бир тууганы Хансар Айткулов буга чейин агасын кимдир бирөөлөр коркутуп бүркүткөнү тууралуу билбей турганын айтты.
Такую в обычную палату перевели, как сведения стабильные.
Агамды реанимациядан жөнөкөй палатага которушту. Абалы оор, бирок туруктуу. Биз кесиптик ишмен эле байланыштырып жатабыз. Биз билгенден андай коркутуулар деле болгон эмес. Эгер андай болсо айтат эле да. Бул окуя иши менен эле байланыштуу болдуго.
Скорее всего, связано с его работой.
Айткуловдун окуясы боюнча Жогорку Кеңештин 14 ноябрдагы жыйынында да сөз болду. Ата Журт фракциясынын депутат Жылдыз Жолдошова бул окуя боюнча ички иштер министри Абдылла Суранчиевди чакыртуу жемилгесин көтөрдү.
Бакиевди мезгилиндеги мезгил кайталанып атпайбы? Ким кепилдик бере алат? Эртең бир депутаттын үйүнө барып, мына ушундай иш кайталанбайт деп. Ким кепилдик бере алат? Эртең ошол мамлекеттик кызматкерлердин бирөөсүнө ушундай мамиле түзүлбөйт деп. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз сөзсүз Суранчиевди чакырып, маалымат угушубуз керек. Ушундай чоң жаман иштин артында ким турат? Ошону билишибиз керек.
Кылым Шама Бейкмет уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова адвокат буга чейин чуулган иштер боюнча сот процесстерге катышып жүргөнүн белгиледи.
Икрамидин Айткулов мындай жөнөкөй катардагы иштер менен алектенчү эмес, ал аябай мындай өтө чыгуу саясатташкан, кээде өзүнүн өмүрүнө коркунуч келген иштер менен алектенчү. Биздин уюмдагы бир нече баягы оор иштер боюнча аны адвокат катары иштешип, анан кээде мен өзүм анын бир аябай күчтүү юрист катары андан кээде кеңеш алып турчумун.
Абдирасулова Кыргызстанда адвокат болуш оор деп эсептейт.
Коркунуч кайсы жактан экенин адвокаттар өздөрү да билбейт. Соттолуучулар тараптан, соттолуучулардын тууган уруктары тарабынан коркунуч болуп калабы, же болбосо жабырлануучулар тараптан коркунуч болуп калабы, же бийлик тарабынанбы, ошону адвокаттар өздөрү да билбей калып атат. Бүгүнкү күндө сот залынан канча сабалган, урунган адвокаттар деле бар болуп калып атпайбы? Анан ошондуктан эми коркунуч бул жерде бир эле бийлик жактан деп деле айта албайм, балким ошол мындай адвокаттык ишине байланыштуу коргоп аткан тараптын экинчи тарабы дагы адамдар тараптан да болуп калышы мүмкүн да. Эми муну иликтөө иштери көрсөтөт деп ойлойм.
Икрамидин Айткуловду 13 ноябрда кечки саат 14:00 үйүнүн жанына салып кетишти. Жакындары анын башы жаралып, мээси чайкалганын, боту сынганын айтууда. Учурда ооруканада жатат. Адвокат Айткулов Альфа Телеком, мурунку министр Равшан Сабиров жана мурунку ата жүрчү депутаттардын иши боюнча сот процесстеринде айыпталып жаткандарга жактоочу болгон. Камчыбек Ташиевке адвокат болуп жатканда башкы прокуратура аны коомчулукта адаштырган маалыматтарды байма-бай таратып жатат деген доомат менен адвокаттык лицензиясынан ажыратуу боюнча юстиция министрлигине кайрылган болчу. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Ошол эле күнү дагы бир кылмыш иши козголду. Белгилүү алып баруучу жана шоумен Бакыт Букаевтин киши колдуу болушу азыр тергелип жатат. Ленин райондук ички иштер бөлүмү Букаевти жакшы тааныган кишилер өлтүрүшү мүмкүн деген версиянын үстүнөн иштеп жатышат. Ал эми шоумендин жакын достору анын өлүмүнө кадимки эле талап тоноо себеп болгонун айтышууда. Теманы кабарчыбыз Улан Игизбаев улайт.
Таанымал алып баруучу жана шоумен 44 жаштагы Бакыт Букаевтин сөөгү 13 ноябрдын кечинде Бишкектин Жаш гвардия жана Москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги өзү жашаган батирден табылган. Моюн жана төш жагынан 4 жолу бычак менен сайылганы, көкүрөгүндө тамекинин күйгөн тактары бар экени аныкталган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Олжобай Казабаев Азаттыкка билдирди.
Азыркы мезгилде ушул иш боюнча тергөөчүлөр, оперативдик кызматкерлер иштеп атат. Эмне болгон пока азырынча шектүү адамдар деле кармалып элек, но бирок баягы үч версия менен жана үйүндө ремонт жүрүп атканда акчасына кызыккандар дейт. Кээ бирлер айтат ошол кесиптик кызматына байланыштуу дейт, кээ бирлер ушул баягы ушул жолдошчоролордун арасында келишпестик келип кеткендей дегендей эле версия менен ушулардын баардыгы иштелип жатат.
Бакыт Букаев ошол күнү кечинде Атлас кафесинде тамадалык кылмак. Ал телефонун көтөрбөй койгондо той ээлери шоумендин жакын санаалашы саналган Нурдөөлөт Копоевко кабар беришет. Копоев өзүндөгү ачкыч менен батирди ачып, канга боелген жансыз денеге күбө болот. Ал шоуменди өлтүргөндөр анын акчасына кызыккандар деп ишенет.
Бакыт байке билесиңер, ал баарынан акчаны аяса да костюмунан кийиминен аячу эмес бай шоумен экен, бай алып баруучу деп ойлошот да. Любой эле анын үйү жок, машинеси жок десең эч ким ишенчү эмес. Күндө эле тойдо жүрөт, бул ошо акчасы көп деп эле ошо акчага келди. Анткени ошо үйүндө жүктөрүнүн баары чачылган, үйүнүн баары аңтарылган, издешкен, даже холодильникти, муздаткычты жылдырып туруп ошонун артынан бери шимшишиптир.
Копоевтин айтымында шоуменди өлтүргөндөр анын ноутбугун жана бир катар баалуу буюмдарын уурдап кетишкен. Каракчылар маркумдун буту колун байлап, денесине тамекинин чогун басып, мыкаачылык менен кыйнашкан. Нурдөөлөт мырза мунун баарын акча талап кылууга байланыштырды.
Буту колун байлап салышкан турбайбы, менимче ошо акчаңды бер айт деп кыйнап, анан отурушуп, анан шашпай кукси ичишкен окшойт. Эки кукси даярдалыптыр дейт. Мен аны көргөн жокмун, залына өткөн жокмун да. Ошо милиционерлер айтты, эки кукси даярдалыптыр, бирөөсү аягына чейин ичилиптир, бирөө чала ичилиптир дейт. Бычак дагы эки бычак болуп атат деди, ошондой эле.
Бакыт Букаевдин өлүмү коомчулукта ар кандай пикирлерге жол ачты. Өзгөчө социалдык тармактарда каргашаны шоумендин сексуалдык ориентациясына байланыштыргандар да жок эмес. Алып баруучунун жакын досторунун бири Эльмара Турсуналиева мындай сөздөрдү суу кечпейт деп четке какты.
Оозуна алы келбеген кишилер ошо социалдык тармакта жазып жаткандардын баардыгы туура эмес. Жаркыраган келинчеги бар, мындан бир 15 жыл мурун Бакыт үйлөнгөн. Анан чыгармачыл адамга ар бир эле келинчек чыдай бербейт. Биринчи келинчегин Таш Көмүр шаарынан алган бул. Анан келинчеги менен бир 2-3 жылдай жашап, анан кийин ажырашып кеткен. Анан кийин анан бул Жылдыз деген аяшымды алган.
Ырчы Айчуру Гиманалиева Букаевдин касташкан деле адамдары болбогонун айтууда. Ал Бакыт Букаевдин өлүмү белгилүү болгон үчүн эле резонанс жаратканын, болбосо мындай окуялар күндөлүк болуп жатканын айтып кейип алды.
Бир эле Бакыттын үй бүлөсү, анан жанагы жанындагы жакын адамдардыкы эмес, кыргыз элинин баарынын кайгысы болуш керек. Эмне дегенде мындай ситуациялар Бакыт элдин кишиси болуп ооз алынып калган киши катары билгениңиз үчүн мындай нерсе бир резонанс жаратып мындай талкууга алынып атат. Менин билишимче мындай нерселер күн сайын Кыргызстанда болуп турат экен. Мындай көрүнүш менен азыр коңгуроо какпаса бул жакшылык нерсеге алып келбейт да.
Бакыт Букаев 44 жашта болчу. Анын сөөгү бүгүн туулган жери Ысык Көлгө жөнөтүлдү. Улан Игизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, күндүн башкы темалары. Бишкек Бишкектеги номер 4-чү төрөтүүнүн жоголгон ымыркай табылды. Окуяга байланыштуу түзүлгөн комиссиянын чечими менен төрөтүүнүн башкы дарыгери Гүлнара Мамытова иштен алынды. Иракта шиилердин Ашура диний майрамындагы жардыруулардан 39 адам набыт кетти. Орусия менен Египеттин тышкы иштер жана коргоо министрлери 2 миллиард долларга барабар курал соодасы боюнча сүйлөшүүдө. Москванын Шереметьево аэропортунда ири суммадагы акчасын алдырган кыргызстандык жарандын абалы туруктуу. Орусиянын бийликтери Пусирайо тоонун камактагы мүчөсү Надежда Толоконникова Сибирдеги түрмөгө которулганын тастыктады. Бүгүн Баткен окуясынын курмандыктары эскерилди. Эми эл аралык окуяларга кайрылсак. Евробиримдик Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенконун Германияга дарыланууга коё берилүүсүнө далаалат кылууда. Аны үчүн Европа парламенти атайын комиссиянын мандатын 28 ноябрда Вильнюста ачылчу чыгыш өнөктөштүк саммитине чейин узартты. Шаршамбы күнү Украин парламенти Тимошенкого тыш өлкөгө барып дарыланууга жол ачкан мыйзам долбоору боюнча бир бүтүмгө келе албай койду. Вильнюс саммитинде Евробиримдик Украина менен ассоциациялык мүчөлүк тууралуу келишимге кол коюу маселесин чечет деп болгонунда. Амирбек Азамулу темага кененирээк кайрылат.
Украин парламенти экс-премьер-министр Юлия Тимошенконун Германияга барып дарылануусуна макулдук береби азырынча беймаалым. Тимошенко кызматын кыянат пайдаланып казынага ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып 2011 жылы 7 жылга соттолгон. Азыр Харьковто ооруканада күзөт астында жатат. Виктор Януковичтин 2010 жылкы президенттик шайлоодогу негизги атаандашы болгон Тимошенконун сотун ал өзү жана батыш саясий өч алуу катары баалайт. Парламент талаштуу маселени 19 ноябрда кайра колго салат. Ага чейин Евробиримдиктин миссиясынын башчылары Польшанын экс-президент Александр Квасневский жана Европарламенттин мурдагы төрагасы Пет Кокс Киевке барып украин депутаттарды көндүргөнгө аракет кылышат. Бул экөөнүн ушул миссия менен Украинага 27 жолу барышы болот. Пет Кокс шаршемби күнү Брюсселде кабарчыларга айтканга караганда, алар керектүү мыйзам кабыл алынаарына жарым-жартылай гана ишенишет.
Биз Киевке келерки жумада номер 27 миссия менен кайра барып, ийгиликке жетүү үчүн адамдар менен зарыл убакыт болуп, бардык керектүү иштерди бүткөрүшүбүз керек. Биздин чыдамкайлыгыбыз чоң сыноодон өттү. Биз абдан чарчадык, бирок биз жакшы ыкласыбыздан кайтпайбыз.
Мартыбалуу эки саясатчы акыркы ирет Украин парламентинин 13 ноябрдагы эртең мененки сессиясында болуп, Тимошенкого байланыштуу мыйзам долбоорун бир жаңсыл кылганга аракет кылышкан. Александр Квасневский сессиядан кийин жасаган билдирүүсүндө 19 ноябрда Юлия Тимошенконун тагдырын чечүү үчүн акыркы шанс болоорун эскертти.
19 ноябрда зарыл ишти жасаганга соңку шанс болот. Миссия бардык иштер биз өнөктөштөр менен талкуулаганга ылайык болот деп үмүт кылат. Бул саясий жактан өтө чиелешкен иш экенин түшүнөбүз, бирок мунаса тапканга жакшы ыклас жетиштүү жана Европа биримдиги менен келишимге кол коюуну каалаган бардык тараптар көмөктөшөт деп үмүттөнөбүз,
деди Квасневский. Юлия Тимошенконы Германияга дарыланууга жөнөтүү Украина үчүн биримдик менен Вильнюста ассоциациялык мүчөлүк жөнүндөгү келишимге кол коюу багытында жасалган алгачкы кадам болмокчу. Германиянын тышкы иштер министри Стервелле Тимошенконун дарылануусуна мүмкүндүк берчү мыйзамды кабыл алууга зарылуу убакыт түгөнүүдө деп эсептейт. Маселени создуктурбай чечүү керек экенине Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Литвада көңүл бурду. Президент Янукович өлкө тагдыры үчүн жооптуу лидер экенин көрсөтөм десе, талап кылынган чечимди кабыл алышы абзел, деди Литванын тышкы иштер министри Линас Линкевичос. Украина оппозициясы Януковичти эч качан Евробиримдик менен келишимге кол коюуну биринчи орунга койгон эмес деп күнөөлөп жүрөт. Анын 9 ноябрда Москвада президент Путин менен жашыруун сүйлөшкөнү да каттуу сынга алынды. Москва Украинанын бажы үч илтигине кошулушун каалайт жана Непада Киев Брюссель менен жакындатчу кадам жасаса, экономикалык контур чара колдонуларын эскерткен. Украин премьери Микола Азаровтун 13 ноябрда өкмөт жыйынында айтышынча, Украина үчүн Орусия менен мамилени нормалдаштыруу азыр күн тәртибинде биринчи орунда турат.
Украина менен Евробиримдиктин мамилелерине байланышкан баяндаманы Амирбек Азамуулу сунуш кылды. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. АКШ тарабынан эң кооптуу террорчулардын кара тизмесине киргизилген адамдын апта башында Исламабадда өлтүрүлүшү Пакистан өкмөтүнүн терроризмге каршы күрөшүнө байланышкан бир топ суроолорду жаратты. 13 ноябрда Насируддин Хаканини Пакистан баш калаасында атып кетишти. Сыягы ал Исламабадда жашырынбай эле эркин жашап жүрчү. Айрымдар дароо 2011 жылы Ал-Каиданын ана башы Усама бин Ладендин Пакистан жергесинде жок кылынышын эстеп, окшоштуктарды издей башташты. Экөө тең террордук уюшмалардын маанилүү фигуралары болчу. Экөөнө тең АКШ издөө салган жана экөө тең жылдар бою Пакистанда жергиликтүү калк арасында эле жашап жүрдү. Бирок Бин Ладендин айырмаланып, Хакани катуу кайтарылган жашыруун бир комплексте эмес, Борбор шаардагы люкс үйлөрүндө туруп, базар, ресторанга барып, кыскасы ээн эркин эле элге аралашып жүрдү. Пакистан армиясынын отставкадагы генералы Махмуд Шахтын айтымында Насируддин Хаканинин нан сатып алып жаткан жеринен ок жеп каза табышы Пакистан бийлигин оңтойсуз абалга кептеди.
Ал Исламабадда эмне кылып жүргөн деген чоң суроо туулуп жатат. Хакани согушкерлери алыскы түндүк Вазиристанда иш алып барат деп айтылып келинген. Болгондо да Ооганстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан дешчи.
Маалыматтарга караганда маркум Исламабадтан Перси булуңундагы өлкөлөргө барып акча чогултуп келчү. Насируддиндин улгайып калган атасы Жалалуддин Хаккани түптөгөн топ бир кездери АКШ жана Пакистан тарапта болуп, 80-чи жылдары Ооганстандагы советтик аскерлерге каршы күрөшкөн. 90-чы жылдары белгилүү тала командири катары таанылган Хаккани Талибан кыймылына кошулат. Талиптер режими кулатылгандан кийин уюм кыймылдын эң радикалдуу фракциясына айланды. Огандык журналист Сами Юсуфзай Насируддин Хаккани акча каражат чогултуудан тышкары жакшы стратег, чыр талаштарды жөнгө салган арачы катары кабыл алынчу жана уюмдун байланыштарын бекемдөө ишин алып барчу дейт.
Хакканинин тындым кылынышы Кошмо Штаттар жана Батыштын башка чалгындоо кызматтары тарабынан изделип жаткан адамдар үчүн Пакистан коопсуз жер эмес деген көргөздү. Аларды террорчу деп жарыялап, баштарына байге сайгандар Пакистандын ичинде эч нерсе кыла алышпайт деп ойлошсо керек.
Эки миң онунчу жылы Вашингтон Насируддинди глобалдык алкакта иш жүргүзгөн террорчулардын тизмесине киргизген. Кээ бир маалыматтарга ылайык, ошол эле жылы ал Пакистанда кыска бир мөөнөткө кармалган. 2011 жылы АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабтарынын ошол кездеги колбашчысы адмирал Майкл Мөллен Хакани уюмун Пакистандын чалгындоо кызматынын бир бутагы деп сыпаттаган. Исламабад өкмөтү бул айыптоолорду четке кагып келди. Бирок Насируддиндин Борбор шаарда эркин жашап жүрүшү шектенүүлөргө май тамызгандай болду. Юсуфзайдын пикиринде согушкерлердин Пакистандагы колдоочуларынан чоочулаган Исламабад иш жүзүндө эч качан оогандык жоочулардын сарызине сая түшчү эмес.
Пакистанда америкалыктар Талибан менен сүйлөшүп алышат. Сүйлөшүүлөргө шарт түзүү үчүн Катарда кеңсесин ачууга да барышат деген ой кеңири тараган. Андыктан Ооганстандагы талиптерге чечкиндүү күрөшүүнүн деле кереги жок дешет.
Дейт Оогонстандык журналист. Назарыңыздарда азаттык. Бүгүн Ата Бейит мемориалында Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү расмий ачылды. Ушул эле күнү жазуучуга арналган эл аралык форум өз ишин баштады. Маркумду эскерүүгө 15 ашык өлкөнүн өкүлдөрү келди. Ата Бейиттеги Айтматовдун мемориалдык комплексинин ачылышына кабарчыбыз Азиза Култаева да барып келди.
Сени өлдү деп ким айтады Чыңгыз ага, шыңага. Эр чыгарман кайталанбас жеке улу мунара. 7-нче рух түзүмүнүн жотасынан жагарот, сендей дош жок мен сорлуга, сенден жакын ага жок.
Кыргыз жана казак эл акыны Мухтар Шаханов, кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө дүйнөнүн ар тарабынан акын жазуучулар, коомдук ишмерлер, саясатчылар, сүрөтчүлөр, кино тармагынын өкүлдөрү, санаалаштары келди. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баш болгон мамлекет жетекчилери менен жазуучунун үй бүлөсү барышты. Атамбаев кулаган тоонун орду толбой турганын белгиледи.
Мына акыркы 20 жылдын ичинде алдыңарда 4-чү президент турат. Бирок 50 жыл өттү, экинчи Айтматов жок. 100 жыл өтөбү, 1000 жыл өтөбү, экинчи Айтматов болобу, аны Кудай өзү билет. Ушундай улуу инсан, ушундай улуу жазуучу чыкканын жакшылап түшүнсөк, бааласак.
Айтматовдун жаңачылган мемориалдык комплексин көрүп, эскерүүгө келген көп адамдардын арасында казак жана кыргыз эл акыны Мухтар Шаханов бар.
Onu жоғалту мен үшін өте ауыр қаза болды. Мен күні бүгінге дейін өзімді жалғыз қалған адамдай сезініп келемін. Горбачевтің өзі шақырып, столын тоқпақтап, сенің аузыңды жабатын мүмкіндік табамыз деді. Міне сондай кезеңдердің барлығында маған ақылшы болып, менің қасымда өзі Айтматов болды.
Айтматовдун 85 жылдығына арналған ел аралық форумдың ашылышы ушул күні ұлттық филармонияда уланды. Уюштуруу комитетинин мүчөсү профессор Замира Дербишова дүйнөлүк интеллигенция өкүлдөрүнүн катышуусу менен талкуулар болорун белгиледи. Ал 15-16 ноябрда Ысык Көлдө өтөт.
Тегерек столдун аталыштар бул Айтматовдун феномени, таралган жана чыгармаларынын таасири, Айтматовдун өзүнүн философиясы. Үчүнчү столдун аталышы бул эки маданияттуулугу, эки тилдүүлүк. Катышуучулары бул белгилүү жазуучулар, белгилүү коомдук ишмерлер, 18 өлкөдөн келген Якут театры келди, аябай белгилүү бир.
Аларча резиденциясындагы Айтматов 1986 жылдан бери жашаган үйүнүн жарымы музейге айландырылды. Жакынкы күндөрү ачыла турган үй-музей чет өлкөлүк конокторго ушул күнү эшигин ачты. Бул үйгө эң эле буту көп баскан академик Абдылдажан Ахматалиев улуу жазуучунун конушу менен тааныштырды.
Чай ичкен жери, эс алган жери, элдерди кабыл алган жери, иштей турган жери, жаткан жери, китептер коюлду, негиздер коюлду. Бул үйдүн артында бассейн бар. Ошо бассейнге барып, эртең менен дайыма 1 саат эс алдым. Чындычу, анан кийин бул жерде эчтеке жок болчу. Алмалардын баардыгы ошо өзү, бул арчалар, бул теректердин баардыгы ошо өз колу менен отургузган. Жок жерде жашадым, бул жерден башка үй жок. Сөөгө келгенде дагы мына ушул жерге алып келдим.
Музей кылынган үйдүн жарымында азыр Айтматовдун кичүү уулу Элдар Айтматов жашап жатат. Чыңгыз Айтматов 5 жыл мурда Германиянын Нюрнберг шаарында каза болгон. Азиза Култаева, Азаттык.
Дарья кечүү таш басып.
Ууган кыргыздары көйнө мурасты сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка киргенде
экен. 35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бул боз үйлөр тигилүү боюнча калганда күндүз да качкан болгон, түнү да качкан.
Нактуу памир кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуй. Биз окшошбандай кой менен, инек менен болбосун, өздөрүнүн hayatын кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жүсүпжандын Улуу памир 35 жылдыгын азаттыктан угуңуздар.
Дагы бир кыскача жарыя, Жогорку Кеңештин имаратында курал алып жүрүүгө депутаттарга тыюу салган мыйзам долбоору жума күнү добушка коюлары болжолдонууда. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга кандай жагдайлар түрткү болду? Депутаттардын кол тийбестиги бар экендигин эске алганда, мыйзамдын аткарыларына ишенсе болобу? Эл өкүлдөрүнүн башка мамлекеттик кызматкерлерге курал алып жүрүү боюнча кандай укуктар берилген? Ушул жана башка суроолордун айланасында Азаттык өзүнүн коноктору жана угармандары менен чогуу арай көз чарай талкуу өткөрөт. Талкуу экинчи жарым сааттык берүүбүздө болот. Сиздер менен коштошордун алдында айрым кабарлардын учкай мазмуну. Бишкекте номер 4-чү төрөт үйүнөн жоголгон ымыркай табылды. Окуяга байланыштуу түзүлгөн комиссиянын чечиминен төрөт үйүнүн башкы дарыгери иштен алынды. 5 ноябрда төрөт үйүндө бир айлык кыз жоголуп кеткен эле. Апасы операция болгонуна байланыштуу аны ошол жерде
карап жатышкан. Иракта шиилердин Ашура дини майрамындагы жардыруулардан 39 адам набыт кетти. Орусия менен Египеттин тышкы иштер жана коргоо министрлери 2 миллиард долларга барабар курал соодасы боюнча сүйлөшүүдө. Москванын Шереметьево аэропортунда ири суммадагы акчасын алдырган кыргызстандык жарандын абалы туруктуу. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Ибрагим Асанов билдирди. Орусиянын бийликтери Пусси Райот тоонун камактагы мүчөсү Надежда Толоконникова Сибирдеги түрмөгө которулганын тастыкташты. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшагызы.